objektívy Rádio. Tervist! Objektiivi raadio saade taas eetris. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna on teisel pool Skype'i silda meie raadiosaate kuulajatele juba tuttav isik, vaimulik ja portaali meie kirik peatoimetaja Veiko Vihuri. Tere Veiko!
Tere Markus ja tere head kuulajad!
Täna räägime sõnavabadusest, aga sõnavabadusest ühe konkreetse juhtumi näitel. Nimelt Soome parlamendi saadik Päivi Räsänen ja Soome Luteri fondi esindaja Juhana Pohjola mõisteti Helsingi ringkonna kohtus märtsi lõpus õigeks kõigis neile esitatud vihakõne süüdistustes. Milles need vihakõne süüdistused olid, kuidas kohus neid käsitles ja mis on selle juhtumi peamised tagajärjed nii Soomele kui ka laiemalt võib-olla Põhjamaadele ja Eestile eelkõige nendel teemadel me käesoleval saatel arutleme ning räägime loomulikult ka Eesti sõnavabaduse olukorrast Reformierakonna ja Euroopa Liidu mahitusel Eesti parlamendis läbi surutava vihakõne seaduse kontekstis. Sellised teemad käesolevas saates. Objektiivi Raadio. Aga nüüd tuleme siis tõepoolest Päivi Räsäneni ja Juhana Pohjola teema juurde. Kõigis neile esitatud vihakõne süüdistustes mõistet esialgu esimese astme kohtus Räsänen ja Pohjola õigeks, aga loomulikult on veel jäänud vast üks nädal aega, et prokuratuur võib selle asja edasi kaevata järgmise astme kohtusse, nii et me tegelikult ju selle lõpp lahendust ju veel ei tea, aga igal juhul märgiline on see otsus küll, et selline protsess, mida me oleme siin Objektiivi raadios ka nii mõnelgi korral rääkinud ja vahendanud, on üleüldse Soomes aset leidnud.
Ja kui lühidalt raadiokuulajatele ja Objektiivi saate jälgijatele meenutada, milles küsimus, ma usun, et üldiselt ollakse ju kursis, aga vaatame kiiresti üle, et milles see süüdistus seisnes. Nimelt aastal 2019, ehk siis ligi 3 aastat tagasi, suvel toimus Helsingis homouhkuse festival, Helsinki Pride inglise keeles, millest võttis osa ka Soome luterliku kiriku esindajad ja isegi väidetavalt kirikuvalitsuse heaks kiidul, mida siis omakorda asus kritiseerima sotsiaalmeedias kristlasest parlamendi saadik, endine siseminister, ka pikka aega kristlike demokraate juhtinud Päivi Räsänen. Ja ta siis ühe postituse tegi Twitteris, kus ta siis pani Apostel Pauluse tsitaadi või pildi Apostel Pauluse tekstiga Rooma kirjast, mis siis käsitleb loomuvastaseid või homoseksuaalseid suhteid ja siis ta kriitiliselt küsis Luteri kiriku osaluse kohta sellisel üritusel. Ja siis see kaevati politseisse kui vihakõne, mis tõttu politsei vaatas asja läbi, aga probleemi ei näinud. Kuni siis sekkus peaprokurör Raia Toiviainen isiklikult ja nõudis menetluse algatamist. Vahepeal jõudis Räsänen käia ühes raadiosaates, see oli sügise pool aastal 2019, ühes jutusaates, kus ta siis kus selgitas ja kommenteeris neid oma seisukohti, mida ta oli sotsiaalmeedias väljendanud ja selle põhjal siis nagu algatati uus süüdistus tema vastu. Ja ikkagi siis homoseksuaalide halvustamises, nende inimväärikuse riivamises või kuidas need kõik oli täpselt sõnastatud. Ja siis leiti veel üles üks tema varasem kirjutis aastast 2004 või 2003, mis on välja antud trükis pealkirjaga eesti keelde tõlgituna siis ta lõi nad meheks ja naiseks, siis vide esimese Moosese raamatu esimesele peatükile, kus räägitakse loomisloost, inimese loomisest ja et Jumal on loonud inimese just nimelt meheks ja naiseks. Ja siis selles kirjutises Räsänen vaatleb kristliku seksuaalmoraali, abielu küsimust ja homoseksuaalset suhete tähendust, siis piibli ja kirikuõpetuse valguses. Ja nüüd selline vana, paarkümmend aastat vana kirjutis ka, sai siis aluseks uue kuriteo menetluse algatamisele. Võibolla pigem see tõttu, et see oli jätkuvalt üleval ka internetis siis selle Luther sääd ja või Lutheri ühingu leheküljel. Ja selle tõttu sai süüdistusega Luther sääd ja juht praegu siis Soome missioni piiskopkonna või lähetushippakund on selle nimetus soome keeles sellise traditsioonilise luterliku ühenduse piiskop Juhana Pohjola. Ja see protsess kestis siis ligi kolm aastat, kui see menetlus õigupoolest tulid siin uudiseid ja ma ka ise kirjutasin uudiseid portaali meie kirik jaoks selle kohta, kuidas Päivi Räsänen läks jälle politseisse ülekuulamisele piibel kaasas. Ülekuulamine vältas seal, ma ei tea, 6 tundi või päris mitu tundi. Ja Räsänen siis pärast kommenteeris nii, et piibel oli meil lahtiselt laual, et me arutasime selle üle, mis seal piiblis öeldakse homoseksualismi kohta. Ja nüüd jah, see asi siis on päädinud esimeses astmes kohtu otsusega selle kommenteerimise ma jätan sulle, aga lisan nagu omalt poolt sellise emotsiooni või mulje kogu sellest asjast, et kui nüüd tagasi vaadata, et mida siis Räsänen ütles ja kuidas siis ka Juhana Pohjola asjasse kisti, siis võib tõesti küsida, et kuhu me oleme jõudnud. Soome on olnud ju pikka aega, Eestiga võrreldes eriti selline kristlik maa, kus rahvakirikusse, Soome Luteri kirikusse kuulub, ma pakun, et üle 70% soomlastest, mul ei ole see protsent täpselt käepärast, aga ikkagi väga suur osa, valdav osa soomlastest kuulub Luteri kirikusse. Suur osa Soome noortest käib leeris, see ühiskond on palju kristlikum, vähemasti oma traditsioonides, kui seda on Eesti. Ja nüüd korraga selline asi, et Soome riik, sest prokuratuur esindab ju riigi võimu. Prokuratuur peaks menetlema kuritegusid, mis siis on riigis kehtivate seaduste vastu toime pandud või nende seaduste kohaselt kvalifitseeruvad kuriteona. Aga tulemus on see, et kohtu alla on antud üks kristlasest naisterahvas, kes ei ole teinud mitte midagi muud, kui on ta väljendanud oma usulisi veendumusi, on teinud seda rahulikult, argumenteeritult, sugugi mitte vaenuõhutavalt, halvustavalt või vihaselt. Räsänen on kogu aeg olnud väga välja peetud oma ütlemistes ja oma kirjutistes. Ja täpselt samuti ka Juhana Pohjola, kes on nagu kaudselt tiritud sellesse, siis selle Luther säädio juhina on siis ka talle tahetud või tema ühingule tahetud siis süüdistust kaela määrida vaenu ohutamises. Et kuidas me oleme nagu selle olukorrani jõudnud, et Soome riik on hakanud käsitlema piibli siteerimist või piibellike õpetuste väljendamist kuriteona. Jah, nüüd on esimene kohtuaste ütelnud, et see ei ole nii, et prokuratuur on, see otsus oli 28 leheküljeline, nagu ma lugesin selle kohta, et kindlasti on seal väga palju põhendatud, kohus on põhendanud, miks see otsus on just selline, nagu ta tegi, aga ühesõnaga seal lükatakse prokuratuuri poolsed tõlgendused tagasi, antakse siis Räsänenile ja Pohjolale täielikult õigus ja nagu sa ütlesid, me ei tea veel, kas see nüüd jätkub, kas prokuratuur kavatseb siis Soome riigi organina, riikliku institutsioonina jätkata nende kahe inimese vintsutamist sest kolm aastat kellegi elust võtta, vaevata kriminaalprotsessiga, kutsuda ütlusi andma üle kuulamistele kohtusaali, noh, see on tegelikult ruineeriv, mille kohta siin, kui Eestist paraleeli tõmmata, on ju öeldud, et protsess on ise karistus, et eesmärk ongi hirmutada ühiskonda, et inimesed peaksid oma suu kinni, et nad ei teeks selliseid mõtteavaldusi väljaütlemisi, mis lähevad valitseva ideoloogiaga vastuollu, et nad hoiaksid madalat profiili ja selleks on vaja lihtsalt leida siis paar sellist inimest, keda saaks näidis hukata. Ma usun, et sellena võib-olla see protsess on tegelikult oma tulemuse juba saavutanud, sest ega keegi ei taha ju räsenene jälgedes käia, isegi kui räsenene õigeks mõistetaks, et ikkagi sinu vastu võidakse ju mingi uus asi algatada ja siin vintsutada. Aga nüüd ma annan sõna järje sulle tagasi.
Ja kui sa ütlesid seda, et minule jääb selle kohtu otsuse kommenteerimine, siis ma mõtlesin kohe selle peale, et see on huvitav protsess, milles seda esimese astme kohtu otsust ongi suhteliselt mõtetu või vähem tähtis kommenteerida. Et kui seda nüüd paari sõnaga või paari lausega kommenteerida, no siis loomulikult tähendab see suurt võit. Sõna usu ja veendumuste vabadusele, sellel on selge nii-öelda võidu tähis ja kaal vaba õiglase ühiskonna ideaali maksma panemisel, eks ju Soomes, kui me nüüd vaid kujutame ette, et selline otsus oleks tulnud, et Päivi Räsänen oleks esimeses kohtuastmes süüdi mõistetud, no siis oleks loomulikult saadetud kõikidele Soome inimestele ja ka inimestele siin Euroopa Liidus laiemalt Eestile naaberriikidele samuti selge sõnum, et Soomes on nüüd kuulutatud kristlikust moraaliõpetusest lähtuvate printsiipide avalik väljendamine kuritegelikuks. Lihtsalt kuritegelikuks. Et see on selle kohtuotsuse väga lühikene kommentaar, aga tegelikult selle kohtuotsuse või kohtuotsuse tulemuse ka võrreldes on palju kõnekam, nagu sa ise ka osutasid, just nimelt see, et meil selline protsess üleüldse on algatatud. Et tegelikult see, et see kohtuotsus tuli positiivne Räsäneni ja sõnavabaduse suunal, see oli vaatet peaaegu juba, noh, siiski teatavas mõttes arvestatav, et selline tulemus tuleb, aga et on olemas selline kaasus üleüldse ja selline hoiatav kaasus ühes meie naaberriigis, et soliidne daam, kes väljendab kristliku moraalõpetusele tuginedes kristliku seksuaalmoraali ja luteri kiriku ametlik, õpetust avalikult võetakse vahele vihakõne süüdistustega riigi prokuratuuri poolt, riigi institutsiooni poolt eesmärgiga põhimõtteliselt kriminaliseerida Soomes ja kuritegelikuks kuulutada kristliku abieluõpetuse avalik väljendamine, see sellest märgilisest tasandist, sellest protsessi nii-öelda sümboli tasandist on peaaegu et võimatu üle vaadata, see ongi kogu selle protsessi peamine kese, et miks selline protsess on algatatud ja mis on selle protsessi tähendus. Ja ma arvan, et see on seda nii kristlastele ja ka teistele siis sõnavabaduse pooldajatele, kui ka Soome vasak ringkondadele ja progressiusklikele, kelle hulka kuulub kahtlemata Soome peaprokurör valdakunnan süütaja, nagu Soome termin käib, Raia Toiviainen, kes selle protsessi siis algatas Päivi Räsäneni ja Juhana Pohjola vastu, et selle protsessi sümboolne väärtus on olulisem, ütleksin, kui kohtuotsus, millele nüüd praegu on tuldud.
Ja ma arvan, kus juures, et küsimus ei olegi ainult nüüd sõnavabaduses, veendumusvabaduses ja usuvabaduses või nende piirides. Jah, selles loomulikult ka. See loomulikult on olnud selle protsessi keskmes kombata neid piire või siis ütleme kitsendada neid piire, kui vaadata siis prokuratuuri taotlust seisukohalt. Aga siin me minu mõelest peaksime minema veel üldisemale tasandile, ja mõistma seda, et tegemist on kahe maailma vahel, maailma vaate, kahe erineva vastandliku positsiooni vahelise heitlusega. Meil on ühelt poolt nõnda nimetatud liberaalne demokraatia, selline ühiskondlik elukorraldus, mis on olemuselt sekularistlik, võiks isegi ütelda antikristlik ja mille eesmärgiks on murda kiriku võim. Ta ongi seda juba teinud, selles mõttes isegi kui Soomes on Luteri kirikul on rahvakiriku staatus ja vist kui õigusu kirikul on mingi eriline staatus põhiseaduses või Soome seadustes olemas, et põhimõtteliselt on ikkagi see üks selline maailmavaateline positsioon, mis üritab ennast ühiskonnas maksma panna täielikult. Ja mina tõmbaksin siin paraleeli täiesti rahumeeli nõukogude režiimiga, mille eesmärk oli ju samuti religioon kui selline ühiskonnast välja suretada. Stalini ajal 20. ja 30. aastatel Venemaal tehti seda väga robustselt, lihtsalt papid lasti maha, usklikud küüditeti laagritesse, kirikud lasti õhku, hiljem tehti seda palju peenemalt, ateistliku selgitustööga, nagu seda nimetati, ka seadustega, kus siis religioonilt, mitte siis ainult kristlikud kirikud, aga üldse religioonilt võeti ühiskonnas varasem positsioon ja suruti ühiskonna äärealale, kirikus või palvemajas või kuskil muus pühakojas võis käia, aga see tegevus oli väga limiteeritud. Ja praegu me näeme sarnaseid tendentse mitte ainult Soomes, vaid tegelikult igal pool lääne maailmas või väga paljudes lääne riikides, kus üritatakse teadlikult dekristianiseerida ühiskonda. Võibolla olekski kõige õigem kasutada sõna dekristianiseerimine. Muuta senine kristlik mõtteviis, mis on veel paljudes inimestes säilinud, muuta või painutada see, seda selliselt, et see oleks kooskõlas uue dogmaatikaga, uute arusaamade ja tõekspidamistega. Ja see on ka see, mida Soome prokuratuur siis üritas ka Päivi Räsäneni vastu väita, et ta on oma sõnavõttudes riivanud siis inimväärikust või halvustanud homoseksuaale, ühesõnaga ta on siis toime pannud sellise kuriteo, mis on suunatud kellegi identiteedi, kellegi enesetunnetuse ja enesemääratluse vastu, mis tähendab seda, et siis inimese enesemääratlus, inimese identiteet, kuidas ta ennast tunnetab, see peaks nagu olema täiesti kriitika vaba, et selle kohta ei või teha mingit kriitikat lähtuvalt siis usulistest veendumustest ja seda tegelikult seal öeldi ju ka selgelt välja, et võrdse kohtlemise nõue ja diskrimineerimise keeld seisavad kõrgemal sõna- ja usuvabaduse printsiibist. See on minu mõelest absoluutselt keskse tähendusega tähelepanek kogu selle protsessi juures, et on võetud siis sellest progressiivsest pseudoliberaalsest ideoloogiast välja üks printsiip, võrdne kohtlemine, diskrimineerimise keeld ja öeldakse, et see on kõrgemal sõna- ja usuvabaduse printsiibist, mis siis tähendab seda, et sul ei sa ei tohi kritiseerida neid printsiipe või inimesi, kaasinimesi lähtudes oma usulistest või maailmavaatelisteks tõekspidamistest. Ja vaata, see on tegelikult see, mis on ju toimunud ka siin Eestis kogu aeg. Noh, võibolla eriti teravalt ühiskonnas alates kooseluseaduse läbisurumise katsest siis aastal 2014, kus on täpselt samade argumentidega üritatud vaigistada siis kristlaste või konservatiivsete inimeste kriitikat. Täpselt samamoodi on need aktivistid üritanud ära keelata arvamuse avaldamist, kriminaliseerida teatud tõekspidamiste väljaütlemist. Ja see on, nagu ma ütlesin, üldisel tasandil maailmavaateline suur heitlus, mis läbib kogu lääne ühiskonda. Ja võib-olla veel üks tähelepanek minu poolt, et selle protsessi märgilisuse kohta, et kui me vaatame ühte teist kaasust ja see on nimelt siis abordi õiguse andmine ja ka homoabielu läbisurumine rahvahääletusel Iirimaal. Nagu teised teemad hoopis, aga ma näen nagu sellist tunnusjoont, et see revolutsiooniline leer üritab saavutada võitu just eeskätt nendes ühiskondades, mis on veel kuigi võrd kristlikud. Nendes maades nagu Eesti, kus valdav osa elanikkonnast ei kuulu kirikusse, on usuleiged või isegi mitte usklikud usuvastased, et seal ei ole see nagu võitlus kunagi nii äge, kui ta on või see katse nagu muuta reaalsust nii tormiline, kui ta on seda nendes ühiskondades, mis on veel kuigi võrd kristlikud. Me näeme nagu revolutsiooni peale tungi eeskätt nendes kohtades. Noh, Iirimaal revolutsioon saavutas võidu kristlaste üle, kuigi paljud kristlased ka ise läksid revolutsiooniliste ideedega kaasa. Ja ma arvan, et seda võib võrrelda Soome kaasusega, Räseneni kaasusega selles mõttes, et ka siin me näeme sellist püüdu kehtestada uut reaalsust nii õiguslikus mõttes, aga ka ideoloogilises plaanis. Et ühel hetkel tulebki kristlastel, ka kirikul oma usulised õpetuslikud veendumused ümber hinnata. Kui riik on vastava otsuse teinud, siis ma olen kindel, et ka Soome Luteri kirikus muutuvad hoiakud, ka seal käib ju võitlus nende teemade üle, kuidas siis mõista homoseksuaalseid suhteid. Seal on väga palju neid vaimulike ja ka kirikuliikmeid, kes sooviksid kiriku ametliku positsiooni muutumist. Ja ma arvan, et kui nüüd võib-olla mõnes järgmises astmes peaks revolutsiooniline leer peale jääma, siis see kindlasti toob ka kirikule kaasa survet oma positsioonid ümber mõelda.
Mul on ka tundunud, et seda süsteemi, mida me võime nimetada progressiusklikuks, võltsliberaalseks ja revolutsiooniliseks kõige otsesemas ja sügavamas mõttes, selle revolutsiooni analoogia Nõukogude Liiduga pädeb igat pidi. Võibolla selles analoogias on ainult üks nõrk punkt, et kui me oleme ajaloost õppinud seda, et nõukogudeliku režiimi kehtestati sellise otsese riigipöörde verise revolutsiooni sõja sisemiste riiklike vastuoludega, inimeste mahatapmistega, küüditamistega, reaalsete inimofritega, kommunismi ofreid on loetletud üle miljoni, või üle 10 miljoni juba, ma ei mäletagi, kui palju neid on üle 10 miljoni, ilmselt on ka kõiki kommunismi ofreid kokku, ilmselt on neid veel rohkem, kui vaadata kõiki kommunistlike režiimide tagajärgi. Me oleme harjunud sellega, et seda teostati selliste otseste veriste meetmetega, siis tegelikult me peaksime selles küsimuses nagu ümber mõtlema ja nägema seda, et mul on tunne nagu tänapäeval seda sama nõukogudelikku režiimi, revolutsioonilist režiimi kehtestataks lihtsalt aeglaste revolutsiooniga, teiste vahenditega, mille hulka kuulub just nimelt sellised subversiivsed taktikad, demokraatlikud, nii nimetatud demokraatlikud taktikad ja loomulikult kõik võimalikud institutsioonide ja nende hulka hulka kuulub institutsioonide ülevõtmine, avaliku arvamuse kujundamine, meedia manipulatsioon, meedia ajupesu, siis loomulikult seadusandlik tegevus, millega siis nii-öelda revolutsioonieelsete või nii-öelda seaduste puhul, mis veel kantsid nii-öelda kristliku euroopaliku maailmatunnetuse vaimu, need seadused üritatakse ümber defineerida, need seadused üritatakse tühistada ja asendada teiste seadustega, mis kannavad juba selgelt progressiusklikku revolutsioonilist vaimu, mille eesmärgiks on tühistada igasugune kristlik, antropoloogiline, terviklik, kultuuriline, sivilisatsiooniline inimtunnetus. See on üks oluline punkt loomulikult. Ja siis loomulikult näiteks haridusasutuste ülevõtmise ja haridusprogrammide muutmise kaudu, millega siis revolutsioonilist inimvaenuliku sisu edastatakse juba väikestele lastele lasteaedades niimoodi, et kujundada tulevaid põlvi ette selliseks nii-öelda revolutsiooniliseks maailmakorraks, kus need kristlikud põhimõtted on ära unustatud, mida me oleme harjunud ikkagi Euroopa kultuuris kaasa arvatud ka seadusandlustes ja sivilisatsiooni sellistes tugipiilarites kohtama siin ja seal ikka veel. Keset isegi praegust kaost, et kasvatatakse üles põlvkond, mis reaalselt ei mäleta enam neid tervik arusaami, mida euroopalik kultuur tähendab, et see on mulle tundub üks tasand, millega praegune revolutsioon käitub, ehk siis põhimõtteliselt teostab režiimi vahetust vaiksel teel ja loomulikult noh, selles režiimi vahetuses on osalisi selliseid kiirendusi niimoodi, et minnakse liiga kiiresti edasi, siis rahvas hakkab vastu sellele kohati, aga tänapäeval ja oleme viimasel ajal näinud, et rahvas enam eriti nii-öelda üdini revolutsioonilistele ideedele vastu ei hakka, et sedagi, et Soomes võetakse vastutuse alla põhimõtteliselt pikaajaline eduskunda parlamendi liige Päivi Räsänen ja esitatakse tema vastu vihakõnesüüdistus, sai ju Soomes ikkagi väga vähe avaliku, kuidas siis öelda, hukkamõistu osaliseks, et kui me nüüd vaatame, kes selle vastu välja astusid, siis astusid välja SAPTK Eestis Soome saatkonna ees nõudes sõnavabaduse austamis Soome riigilt Eesti vabariigi pinnal Toompeal Soome saatkonna ees. See on isenesest juba märgiline sündmus. Ma lasen sellel iroonial ja märgilisusel nii-öelda siin marineeruda siin saates, et mõelge selle peale, kulla inimesed. Ja siis loomulikult teine nii-öelda sõnavabaduse surmakantsiks ja hauaks nimetatud Euroopa riik Ungari, kus Soome saatkonna ees samamoodi siis tõusid üles inimesed kümned tuhanded inimesed, kes nõudsid sõnavabadust Päivi Räsänenile ja Juhana Pohjolale ja siis loomulikult noh, mõned evangeelsed ja kristlikud ringkonnad võibolla USA's, kus Päivi Räsäneni kaasus oli ka esil ja mida seal kommenteeriti. Aga Soomes endas, kui me nüüd vaatame, ei olnud mingisugust väga tõsist vastukaalu sellele täiesti ebaõiglasele, võiks öelda, et hullumeelsele protsessile, mida etendati Soome enda riigi poolt ühe kahe kodaniku vastu.
Ja seda tuleb rõhutada veel kord, et seda etendas Soome riik oma vastava institutsiooni kaudu kahe oma enda kodaniku suhtes. Aga ma lisaks juurde, et need kodanikud ei olnud ju juhuslikud inimesed. Et see ei ole juhus, et kohtu alla läks Päivi Räsänen ja ka Juhana Pohjola. Juhana Pohjola on mulle tuttav inimene, on mul külas käinud, oleme aastate jooksul sidet pidanud, kuna ta on konservatiivne luterlane, siis on meil selles vallas kokkupuute punkte olnud. Aga Juhana Pohjola on ju Soome vähemasti kristlikes ringkondades oma vaadete ja tegevuse tõttu tuntud inimene ja kindlasti liberaalide poolt üsna vihatud inimene. Ta oli varem Soome luterliku kiriku vaimulik, on saanud seal ordinatsiooni, minu mõelest Oulu piiskop Rimbeläiselt, ma võibolla eksin, aga see oli siis viimane Soome piiskop, kes ei ordineerinud, keeldus ordineerimast naisterahvaid, leides, et see on pühakirjaga vastuolus. Ja just tänu sellel aspektile sai Juhana Pohjola nullindate algul Soomes tuntuks, kuna ta keeldus jagamast armulauda oma piiskopile, tollasele Helsingi piiskopile, kes pooldas naiste ordineerimist ja Pohjola leidis, et see ei ole kooskõlas pühakirjaga, see on valeõpetus ja selle tõttu ta ei saa nii sama piiskopi armulaule võtta. Loomulikult puhuti see teema meedias üles ja no, lõpuks see viis Pohjola lahkumiseni Soome luterlikust kirikust. Konservatiivsed luterlased asutasid oma piiskopkonna, mis kannab praegu nimetust lähetus hiipakunda või missioni piiskopkond ja Juhana Pohjola valiti ja ka pühitseti möödunud aastal selle piiskopkonna piiskopiks, nii et ta on siis jõudnud piiskopi ametisse. Ja oma positsioonide tõttu, mis on ääretult selged pühakirjapärased, loomulikult teoloogiliselt, konfessionaalselt luterlikud, ta neid järjekindlalt esitanud ja sellena ta loomulikult on langenud liberaalide viha alla ja see on ka tõenäoliselt see põhjus, miks Soome prokuratuur tema isiku kaasas, et miks oli vaja siis mitte ainult Päivi Räsäneni süüdistada, vaid ka Luther säädjat. Kusjuures prokuratuur nõudis Luther säädjale trahvi 10,000 euro ulatuses. See on päris suur raha, kujutage ette, kui näiteks mõni Eesti kogudus või Eesti kristlik ühendus avaldab ühe brošüüri, mis väljendab piibelliku õpetust abielust ja ka homoseksuaalsetest suhetest ja ta saab riigilt süüdistuse ja nõude 10,000 euro suuruse trahvi tasumiseks. Et kus see raha siis võetakse või tähendab see siis ühingu sulgemist ja pankrotti. Ja loomulikult ka Päivi Räsänen on selles mõttes olnud vihatud kuju liberaalide ja progressiivide seltskonnas ka kirikuringkondades, sest ta on järjekindlalt ja mis peamine loogiliselt, rahulikult ja tõelise kristlasena andnud tunnistust pühakirja õpetusest, abielu ja seksuaalmoraali küsimustes ja siis sellega seonduvalt ka homoseksualismi või homoseksuaalsete suhete küsimuses. Ja just selle, see viha ongi nüüd kanaliseeritud sellesse näidisprotsessi, et hukata just nimelt, siis jutumärkides hukata kaks mitte vihatud konservatiivset kristlast, et teha neist, noh, kasutame siis kevade, meie rahvusteose kevade keelepruuki, teha nendest üks kohutav näitus maailmale, et need inimesed on käitunud selliselt, et nad enam ei saa kuuluda meie ühiskonda, et ühiskond peab nüüd midagi ette võtma. Ühiskond peab selliseid karistama. Ja Soome Luteri kirik, kes siis oleks võinud, noh, võibolla Pohjola puhul, nad ei pea teda oma liikmeks, aga Räsäneni puhul oleks võinud ju Soome Luteri kirik ometi tema kaitseks välja astuda. Ma ei kujuta, et Eestis oleks näiteks üks Eesti evangeelse luterliku kiriku liige sattunud prokuratuuri poolt selliste süüdistuste alla ja et meie piiskopid oleksid vaikinud, ei oleks mitte midagi öelnud selle kohta. Et kindlasti oleks. Aga Soomes minu teada vist praegune Helsingi piiskop. Mul ei tule ta nimi meelda, aga loomulikult on ta liberaal. Aga tema on siis niimoodi mokka otsast poetanud, et see vist ei ole kõige õigem, et, noh, et selline protsess nagu on ja et ikka peaks olema usuvabadus ja midagi taolist. Ma ei tea, et nüüd teised piiskopid oleksid vähemasti mingid jõulisi avaldus ja Räsäneni küsimuses teinud, mis näitab seda, et tegelikult kirik ise ei ole valmis kaitsma enam oma õpetust, oma õpetuse ees seisma, vaid ta vaatab pealt, kuidas need asjad lähevad ja siis võibolla ühel hetkel mugandub selle olukorraga, et jah, näed, riik, ühiskond on muutunud selliseks, et ilmselt tuleb ka meil korrigeerida oma vaateid. No, muidugi see ei ole ainult Soomele omane asi, me näeme seda näiteks ju ka praegu katoliku maailmas Saksamaal, võibolla ka mõnes teises Euroopa, Lääne-Euroopa riigis, kus kirikutegelased ise, kirikuinimesed ise nõuavad traditsioonilise õpetuse muutmist, kuna see ei ole enam uue usutunnistusega kooskõlas. Aga jah, mida ma tahtsin öelda siia, et need isikud Räsänen ja Pohjola ei ole valitud juhuslikult, vaid on selgelt tahetud teha sellist näidis hukkamist, näidis protsessi ja on valitud siis välja sellised sõnakad ja kindlameelsed inimesed, kelle pealt seda annab teha.
Ja kui rääkida nüüd edasi natukene kiriku enda positsioonis Soomes, siis seda tasub ka ikka ja jälle välja tuua. Sa juba mainisid seda, aga korrata veel kord, et Soome Luteri kirikust endast ei tulnud Räsäneni kaitseks mingisugus selget positsiooni, hoolimata sellest, et Räsänen esindas tegelikult Soome Luteri kiriku ametliku õpetust, kaitses seda Soome avalikkuse ees. Ja mäleta me ju seda, et kui need saated nii Soome üleisradios, ehk siis Soome rahvusringhäälingus, kui ka erinevates erakanalites ja raadiosaadetes toimusid, siis tavaliselt leiti Räsäneni vastukaaluks sinna mõni liberaalne Soome riigikiriku vaimulik, kes siis argumenteeris risti pidi Räsänenile vastu, öeldes, et tegelikult Räsäneni positsioonid ei ole piibellikud ja kristlikud ja ei esinda kirikuõpetust. Eks siis põhimõtteliselt on kogu aeg olnud selliseid vaimulikke Soomes ja neid esitleti siis Soome Luteri kiriku ametliku positsioonina, kes rääkisid põhimõtteliselt Soome enda Luteri kiriku positsioonidele selgelt vastu ja väljendades avalikult hereetilis seisukohta. Ka sellele ei ole ju tulnud Luteri kiriku poolt mitte mingisugust parandust, et vabandust, et need isikud ei väljenda meie positsioone. Et Soome Luteri kirik on lasnud ju sellel olukorral olla lihtsalt seal omas mahlas ja mitte kuidagi nagu sekkuda sellesse ilmselgelt ebaõiglasesse protsessi. Ja noh, kui vaadata nagu seda tausta, kust siis millele Päivi Räsänen reageerib oma selle kuulsa tweetiga, siis endine Helsingi Luteri kiriku piiskop, naispiiskop Irja Askola, episkopessa vist pigem oleks parem nimetada, Irja Askola on siis olnud ju see, kes osales korduvalt nendel homo uhkuse üritustel Helsingis ja selle peale siis ka ju reageeris Päivi Räsänen ning ei saa mainimata jätta ka seda, et see sama Irja Askola andis episkopessa, andis ühele 16-aastasele Soome poisile Tuure Boeliusele üle aasta homo tiitli. Et noh, selline on siis nagu kiriku pale olnud, Soome luterliku kiriku pale olnud, millele Räsänen ja Pohjola on loomulikult reageerinud omal viisil ja mille eest nad siis ka Soome riigi poolt süüdistatuna vastutusele võeti. Nii-öelda protsess on karistus, vaimus, nagu siin on saates juba kõlanud. Aga rääkides või tulles tagasi võibolla selle eelneva sõnavõtu juurde, mis mul oli, et mul on tundub just nimelt, ma tahtsin seda lõpetada tegelikult, et mulle tundub just nimelt, et selline nii-öelda nõukogude režiimi aeglase revolutsiooniga kehtestamine lääne ühiskonnas, revolutsioonilise režiimi kehtestamine lääne ühiskonnas on tänapäeval nüüd võtnud tõesti teinud nagu otsustava uue tasandi, otsustava uue sammu, nimelt kui sõnavabadus kuulus endiste nii-öelda ka revolutsiooniliste režiimide arvates oluliste väärtuste hulka, samamoodi ka demokraatia kuulus oluliste väärtuste hulka, sest sellega andis seda andis kasutada vahendina eelneva kristliku tsivilisatsiooni lammutamisel, kui sõnavabadus toimis vahendina kristliku tsivilisatsiooni maha lõhkumisel, hävitamisel, siis oli sõnavabadus hea, aga kui sõnavabadus pöördub nüüd, näiteks siin Juhana Pohjala ja Päivi Räsäneni kaasuses režiimi revolutsiooni enda vastu, siis äkitselt saab sõnavabadusest nagu ka demokraatiast, kui see pöördub üha totalitaristlikumaks muutuva revolutsioonilise režiimi vastu, saavad äkitselt halvad asjad, millega, mida lihtsalt maha surutakse ja mida enam ei austata. Et režiim ise ei austa, ei sõnavabaduse ega demokraatia ideaale sellistena, vaid need ideaalid on režiimi jaoks, revolutsioonilise režiimi jaoks ainult vahendid, millega oma enda ideoloogiat kehtestada ning selleks ideoloogia seda lõppeesmärgiks kindlasti on kristluse välja juurutamine lääne ühiskonnas. Seda ei saa eitada kuidagi moodi, et kui me vaatame selle režiimi üksikuid nii-öelda osiseid ja kuidas see režiim toimib nii Soomes, Eestis, Euroopas kui ka laiemalt lääne tsivilisatsioonis, siis me saame aru, et see režiim tahab saada lahti kristlikust tsivilisatsioonist ja hävitada selle ära ja luua asemele inimesed, kes kristliku tsivilisatsiooni elementaarseid tõdesid, mõtteid, ideid enam ei tunnistaks ja isegi ei mäletaks või nendest ei lähtuks isegi mingisugusel tsivilisatsioonilise alateadvuse tasandil enam.
Ja ma arvan, et siin ongi nagu hea tulla ka nüüd saate lõpuosas Reformierakonna tegevuse juurde, kes on siis Eesti erakondadest olnud see, noh, kas nüüd ainuke, aga kindlasti üks järjekindlamaid vihakõne seaduse läbi surujaid või vähemasti seda soovi omavaid erakondi. Noh, küllab ka sotsid toetaksid ja võib-olla veel mõni poliitiline jõud toetaks, aga see on ikkagi märgiline, kuidas nüüd Ukraina sõja taustal, kui on päevakorras agressioonisümbolite keelustamine ja arutatakse selle üle, et noh, mis need agressioonisümbolid on, ja kuidas neid siis peaks keelustama või kuidas see kokku läheb sõnavabaduse, veendumus, arvamusvabaduse printsiiviga. Et nüüd selle varjus siis tuli Reformierakond jälle järjekordselt välja ideega siis laiendada vihakõne keeldu, sest vastav paragraaf on ju ka praegu karistusseadustikus olemas, aga see on piiratud. See on piiratud sellega, et koosseis tekib siis, kui kaasneb reaalne oht kellegi vastu suunatud vägivallaks. Et lihtsalt ähvardamine või lihtsalt halvasti ütlemine ei kvalifitseeru. Ja ega minagi ei saa ju pooldada ja ma usun, et ükski mõistlik inimene ei saa pooldada sellist ähvardamist või lavast kõnepruuki. Aga küsimus ei ole selles, küsimus on ju selles, et tegelikult, nagu me ka Soome puhul oleme näinud, tahetakse seda paragrafi kasutada just nimelt nende inimeste usu, veendumus ja sõnavabaduse maha surumiseks, kes esindavad selle liberaalse progressiivse režiimi suhtes teissuguseid seisukohti. Et loomulikult läheksid ju kohtu alla just nimelt Päivi Räsäneni ja Juhana Pohjola taolised inimesed Eestis või vähemasti ka meie prokuratuuril tekiks siis kiusatus hakata laiendama seda koosseisu ja vaatama, et kas tuleb välja mingisugune kohtu asi sellest, et lihtsalt luua uut reaalsust. Ja see on see, mille pärast tuleb vastu seista kõigele nendele katsetele vihakõne paragrafi kuidagi viisi laiendada, isegi kui Brüssel seda nõuab, sest Brüssel nõuab seda ju täpselt samadel kaalutlustel, et oma enda ideoloogia maksma panna ühiskonnas ja kõik muu, mis sellele vastu räägib, potentsiaalselt maha suruda.
Ja võime kindlasti öelda seda, et kui Eestis läheks läbi Reformierakonna ja Brüsseli Euroopa Liidu poolt mahitatud vihakõne seaduse laiendamine, mis siis sellise otsese tagajärje sealt ära pühib ja tagajärje ära pühkides teeb vihakõnest lihtsalt ideoloogilise malaka, millega teisiti mõtlejaid rünnata olukorras, kus vihakõne kui selline ei ole ega saagi olla kuidagi selgelt defineeritud ja määratletud, mis on isenesest juba kriminaalõiguse vastane olukord, sellepärast, et kriminaalõiguses peab olema kuritegu selgelt, kuriteo koosseis selgelt määratletud, aga vihakõne seda ilmselgelt ei ole, siis hakkabki toimima see vihakõne laiendus, vihakõne keeld, just nimelt ideoloogilise malakana selliste inimeste vastu, kes ei jaga seda liberaalset baaskonsensust, Eesti pohjolate ja Eesti räsänenide ja Eesti teisiti mõtlejate vastu. No, kelleks üheks oleme meie siin samas objektiivis, kelleks üheks on näiteks erakond Eesti konservatiivne rahvaerakond. Ja ükskõik inimesed, kes tulevad välja, ütlevad midagi selgelt, mis ei ole liberaalsele baaskonsensusele kohane. Ehk siis vihakõne seaduses saab ideoloogiline malakas, millega sundida vaid süsteemi vastaseid. Nii nagu Nõukogude Liidus oli Nõukogude vastase tegevuse paragrafid nendele, kes ei jaganud lihtsalt seda ideoloogilist positsiooni või tulid oma selle mitte jagamisega ka veel avalikkuse ette ja suutsid siis selgelt väljendada seda, et nad ei jaga sellist Nõukogude Liidu ideoloogiat. Ega siis Nõukogude Liit käsitles ka ju oma enda positsioone ikkagi sõnavabaduse ja demokraatiana, et demokraatia oli rahva tahe, rahvas tahtis Nõukogude Liidu võimu ja sõnavabadus oli see, mida siis ametlikud väljaanded rahva hääl, noorte hääl edasi ja teised väljaanded kirjutasid ja rääkisid. See oligi sõnavabaduse piir ja sellised sarnaseid piire üritatakse tegelikult kehtestada täpselt samuti meie võltsliberaalide ja progressiuskliku eliidi poolt defineerida nii-öelda sõnavabadus ja väljendusvabadus, südametunnistuse vabadus väga kitsates piirides ära ja kõik, mis neid kitsaid piire võiks ideoloogiliselt maailmavaateliselt ületada, läheb põhimõtteliselt juba kriminaalparagrafi alla niimoodi, et siin võidakse hakata vahele võtma ja sinu suhtes võidakse hakata harrastama siis kohtuvõimu, siin hakatakse karistama kohtuvõimuga, riikliku kohtuvõimuga, nii nagu Pohjolat ja Räsäneni üritati teha Soomes. Et see tegelikult tervikuna asetab meie ette, peaks toimima, ütleme siis nii, eestlastele samuti äratuskellana. Et kui te nüüd, kulla inimesed, ei saa aru, mida vihakõne seadus reaalselt tähendab, mida see, mida Reformierakond fanaatiliselt üritab riigikogus läbi suruda ja vihakõne seadust kõik võimalikesse akendest ja ustest sisse viia ja läbi suruda Euroopa Liidu mahitusel loomulikult Euroopa Liidu käsul, siis ei ole midagi teha, et siis te leiate ühel hetkel ennast eest olukorras, kus Eestis puudub reaalne sõnavabadus või see sõnavabadus saab lihtsalt sõnavabaduse ühed väljendusvormid saavad karistatud. Ja et see tuleb Eestisse. Kui selline vihakõne seadus läbi surutakse, siis täpselt samasugused protsessid, nagu Räsäneni ja Pohjola vastu, hakkavad korduma Eestis. Selleks ei pea olema ei profetega profeti poeg, et seda ennustada. See ongi nende viha või vaenukõne laienduste peamiseks eesmärgiks ka Eestis. Ja kui me nüüd räägime Euroopa Liidust või räägime Euroopa tsivilisatsioonid, siis tegelikult me peame hakkama täitsa küsima endalt, et mis need euroopalikud väärtused on. No loomulikult me küsime neid juba siin pikemat aega, aga siiski, et mis asi on see, mida nõuab Brüssel? Brüssel nõuab ideoloogilist diktat tuuri ideoloogilist diktaati, ta nõuab seda, et seda Brüsseli ideoloogilist diktaati kehtestaks Eesti Vabariigi valitsus ise oma enda kodanike vastu. Mitte Brüssel, vaid Eesti Vabariigi valitsus oma enda kodanike vastu. Täpselt samamoodi nagu Soome Vabariigi institutsioon Raia Toiviaineni riigiprokurori mahitusel on võtnud ette süüdistava kohtu tee Soome enda kahe kodaniku vastu, kes seisid selgelt vastu siis sellisele liberaalsele baaskonsensusele väljendades kristliku moraaliõpetusega kooskõlas olevalt abielu moraali baasprintsiipe. Ja see on see tee, mida Brüssel tahab teha ja me peame hakkama küsima seda, et kas meil sellist Brüsselit on vaja, kas me, loomulikult noh, minu vastus on selge, ei ole vaja sellist Brüsselit, ei ole vaja selliseid Euroopa, nii nimetatud euroopalike väärtusi, meil on vaja Euroopa kristliku tsivilisatsiooni, kristliku kultuuri, mitte progressiuskliku Euroopa ideoloogilist diktatuuri.
Ja ma tooksin siia kõrvale veel ühe mõtte, mis puudutab sõna- ja veendumusvabaduse piiramist. Et kui sellega kord algust teha, siis me ei tea, kuhu see välja viib. Või noh, me teame, me just sellest ju rääkisime, kuhu see tegelikult välja viib. See viib selle piiramiseni välja. Ja selle tõttu ma olen üsna skeptiline ka nõnda nimetatud agressioonisümbolite keelustamise osas, sest noh, juba praegu on näha, et Reformierakonnal on väga nagu keeruline määratleda, mis need sümbolid siis on. Reformierakonna minister, justiitsminister ütleb, et me ei saagi neid sümbolid sinna kirja panna, et me peamegi nüüd andma politseile selle kaalutlusõiguse. Politsei otsustab seadus alusel siis, et mida lugeda lubatavaks, mida lugeda keelatuks, ühesõnaga otsustamistasand viiaksegi siis ütleme prokuröride ja politsei vastava ala töötajate tasandile ja tavakodanik ei saa mitte kunagi olla kindel, et tema arvamus avaldust või tema väljendust ei tõigendata kui keelatud väljendust, millele siis peaks järgnema kas siis väärteomenetlus või lausa kriminaalmenetlus. Nii et ma saan aru inimestest, kes tahaksid vastiku võõrideoloogia või vastiku idanaabri sümbolite ja nende üleolekut väljendavate avalduste keelustamist, et me saaks sellest lahti, et see ei häiriks meid, aga kui meie põhiseaduses on ikkagi kirjas need printsiibid, sõna, usu ja veendumusvabadus, et siis me peame minu mõelest suutma taluda ka erinevaid arvamusi. Sellepärast, et vastasel korral me võime leida ise ennast sellest positsioonist, kus meie arvamust ühiskond ei talu ja nagu siis Soome näitel näeme, riiklik struktuur hakkab meid represseerima selle eest, et me oleme mingisuguseid sümboleid kasutanud. Et, ja ma olen kusjuures üsna kindel, et kui see agressioonisümbolid eelnõuga vastu võetakse, saate salvestamisel me seda veel ei tea, mis on selle saatus, siis võib juhtuda nii, et tegelikult saavad karistada mõned sinimägedesse läinud Eesti patrioodid, kes seal, ma ei tea, Eesti leegioni sümboolikaga lehvitavad, aga seal Georgi lintidega inimesed pronksõduri juures, et noh, neile nende puhul siis politsei piirdub vestlusega. Et see sama relv, mida siis väidetavalt luuakse Vene imperialismi vastu, see pööratakse tegelikult kas Eesti rahvuslaste või eestimeelsete inimeste vastu, kuna neid on lihtsalt, noh, lihtsam represseerida, ilma et mingid rahvusvahelised komplikatsioonid järgneksid. Ja pealegi saab ju ka Brüsseli käest kiita, et me oma parem äärmuslased, kes on nüüd siis kapo peadirektori poolt kuulutatud suurimaks ohuks Eestis, parem äärmuslased siis hoitakse kontrolli all sellega.
Ja Kapo aastaraamatu esitlusel oli juttu pikalt laialt sellest, kuidas Eesti oma enda inimesed ohustavad Eesti Vabariigi julgeolekut ja põhiseadusliku korda või vähemalt vihjati sellele korduvalt Kapo peadirektori Arnold Sinisalu poolt. Küll aga jäeti väga nagu kidakeelseks selle suunas, et milline on Eestis viienda koloni tegevus ja kui palju on Eestis reaalselt neid inimesi, kes võiksid hakata võimalik Venemaa sissetungi korral näiteks teostama viienda kolonni tööd ja siin reaalselt siis pöörata relvad Eesti inimeste vastu ja töötada Putini režiimi poolt. Et seal Kapo tundus, et mingit erilist ohtu ei näe, et see tendents, mis vaatab vastu ka kaitsepolitsei aastaraamatust ja kaitsepolitsei direktori enda esinemisest. See on pehmet öeldes nõutuks tegev natukene. Ja siin me võime tõesti ainult näha seda sama tendentsi, et nagu sa kirjeldasidki, et Eesti riigil on mugav represseerida oma enda inimesi, võtta neid vastutusele sõnakuritegude eest, mõtteroimade eest ja mitte tõesti siis suunata oma jõurusikas väljapoole sinna, kus see oht tegelikult aset leiab. Aga meie saade jah, on hakanud vaikselt läbi saama, viimased paar, kolm minutit on veel järgi jäänud, Veiko. Ma võibolla küsin sult selle saate lõpuks sellise provotseeriva küsimuse, et mis sa arvad, kas me siin lähiaegadel näeme ka seda, vaadeldes nüüd siis Soome, Räsäneni ja Pohjola protsessi ja vaadeldes Eesti tendentse, et kristluse baasprinsiibid või kristluse baas õpetus kui selline keelatakse ära sellise, kuidas siis öelda, hea tooni vastasena?
Ma usun küll, et see on üsna reaalne oht ja seda tehakse tõenäoliselt selles raamistikus, et mitte lubada Kremli jutupunktide esitamist. Nii nagu Vilniuse linnapea kommenteeris siis selle pere, traditsioonilise perekonna kaitseks korraldatava üritust, mille toimumiseks luba ei antud, et tegemist olevad siis Kremli jutupunktide esitamisega. Et me alles hakkame nägema selle Ukraina sõja taustal ja selle järelmite taustal kruvide kokku või kinni keeramist või vähemasti seda üritatakse teha, sest noh, Brüsseli vana põhimõte on, et ühtegi head kriisi ei saa ju lasta raisku minna, et tuleb ikkagi ära kasutada enda huvides. Ja ma arvan, et see on see ettekääne, et kui me hakkame nagu siin seisma, ma ei tea, abielu võrdsuse vastu jutumärkides ja muude selliste progressiivset algatuste vastu ja tooma esile kristlike positsioone, et siis see kindlasti kuulutatakse Kremli ideoloogia levitamiseks ja see surutakse halastamatult maha. Eks me näe? Nii et ma ei ole sugugi optimistlik. Ma näen igal pool kruvide kinni keeremist. No sotsiaalmeediast ei maksa rääkida, aga seda on nüüd tehtud ka ju siin Venemaa igasuguste kanalitega, mis on kuulutatud propagandakanaliteks. Võibolla varsti jõuame siseriiklike propagandakanalite ära keelamiseni. No siis objektiiv oleks kindlasti esimeste hulgas, mis kinni pannakse ja sellega siis paraleelselt ka vastavad vihakõne keelustamised ja teatud väljenduste ära keelamine, et saavutada siis sellele liberaalsele baaskonsensusele ainuvalitsev positsioon ühiskonnas.
Ja need tendentsid on väga selgelt näha ja need ohud on täiesti ilmsed siin lääne ühiskonnas ja Eestis samamoodi. Meie võitleme ka edasi, head kuulajad ja objektiivi portaali ja raadiosaade kestavad samuti edasi nii palju kui vähegi võimalik ja kui võimalik ei ole, siis kuidagi kestame ikka edasi. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Aitäh teile kuulamast, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna vestles minuga vaimulik ja portaali meie kirik peatoimetaja Veiko Vihuri. Aitäh sulle, Veiko!
Aitäh kutsumast.
Selline oligi Objektiivi raadiosaade, oleme eetris ka järgmisel nädalal. Kõike head! objektiivi raadio.